gepleýär Azatlyk radiosu. Öýüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 28-nji ýanwary, hepdäniň 6-njy güni. Hepdäniň jem programmamyzy dinlemäge çagyrýar. Ony Pragadak studiýadan men ýogşan anygyrwan alyp barýaryn. Hormatly dinleýijiler, bu hepde Azatlygyň web sahypasynda iň köp okalan habarlaryň başyny Aşgabatyň aeroportunda Zenan raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýän araçylar peýda bolýar diýen atlan çap edilen habar çekýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow portretiniň aptalynyň öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow portretleriniň Afilyanu varada kavar hem köp okolun kavarların biri bolli. Şeyle de mara edilen taparın münglür çadımın hareketini çeklenirin varada kavarımız köp okoluptur. Edil sonku doğurdu derman yetmesili vardıken mağlumat çıkmanı. Emma enni Türkmen başta 3 görünüşlü antibiyotik derman feriştesinin satıvı kadagan edildi ve bu kavar hem köp okoluptur. Şeyle de Türkiye'de maskalı vurup sütemi duçar bolanlygyna aýdan türkmen rahmet migrantynyň kyssasy köpek olupdyr. Hormatly dinleýijiler, hepdäniň jemini Türkmenistandaky ýeşillik bilen wagtlykda daşary ýurtlara işlemäge diýen wenalaryň duşan kynçylyklary. Şol sanly Aşgabat aeroportundaky bi-kanun araçlar bardaky maglumat bilen dowam etdirýär. Odaly Türkiýede yerler köge durmuşa çıkan Türkmenistanlı denanın beyleki migrantlar için tecrübe olsun deyip paylaşan kıssasından bir bölüğü bilelik dedinlerin.
Menin maşgala durmuşum yerin yüzündeki dovzakti, Türk adamim günde günahşa mertebemi depeledi kemsetti yençti.
Su sözler bilen 36 yaşlı Türkmen raiyeti Gülsat, özünün Türkiye'daki sonku 4 yıldaki baştan geçirinlerini yatlayar. Olu Türkmenistan'daki kıyınçılıkların arasında beylik müngörçe ildesleri yali, has govudurmuş gözlüğünde Türkiye gelipti. Emma ol Türkmenistan'ın dörödön emeli kıyınçılıkları sebeple bu yurtta resmi yağdayda kalmağına mümkinçilik verecek. Degişli dokumentleri edinip bilmeyeni üçin govun vermedik yerli erkeklerin birine durmuşa çıkma kararına geldi. Ol mundan son bastan geçirenleri varada azatlığa gurrun verdi. Belli tek sökbetdesimizin hopsuluğu cektinden adam ve yaratları şeyle de kabir cikmecikler ayağın edilmeyer.
Türkmenistan'daki işsizlik ıktatada kıyınçılıklar ve geleceğe olan ınamın yokluğu sebepli. 2015 yılda iş gözlüğünde Türkiye'ye geldim. Elbette ilk başta men beylikki iyildeşlerimiz yali bir kanun yağdede işlemeli oldum. Bu sebepli polisiye ele düşmecek olup elmi dağımı korkasında yaşadım. İş bericiler hem bir kanun yağdede işleden için ya aylığı kemeldip bir yerdiler. Ya da asla da bermeýärdiler.
Diýip Lewawyň Türkmenabat şäherinden bolan Gülsat Azatlygyň Türkiýedäki habarçysy Ahmet Rahmanowa gurrun berdi. Ol Türkiýede resmi ýagdaýda ýaşaýyş ruhsatyny almak ugrunda tagalla etdi. Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi sebäpli ähli tagallalarynyň puja çykandygyny bildirdi. Aradan bir näçe wagt geçenden soň Gülsada yerli erkeklerin biri gövün bildirip, qiyitki vaxtın içinde onun bilen durmuş qurmağı teklif edipdir.
Ol menden 2 yaş çemesi uludi, ol günde günahşı işleyen yerime gelip, manga söz aydiyardi. Mende ona gövün bermegisliğim yoktu, yönü manga Türkiye'de kanun esastı qalmağı zerurluk vardi. Şol sebeple, sonu bilen öğrenşerin deyip, ona durmuşa çıkmağı razilik berdim.
Deyip Gülsat belledi. Havarçyymyz Ahmet Rahmanow Türk raýaty bilen resmi ýagdaýda durmuş gurýan daşary ýurtlularyň 3 ýyldan soň raýatlygy alyp bilýändigini aýdýar.
Birinjiden şu öýlenendigi barada registrasiýa geçmek bolýar. Şondan soň 3 ýyl bile ýaşap 3 ýyldan soň raýatlyk almak üçin zaýawlanyň berilýär. Nam ikisi hukukun suratda ikisi bermeli bolýar. Hem aýal hem erkek. Şondan soň şu edaranyň İşkerleri islen vaxtı öylerine gelip kontrol edebilirler. Bile yaşayalar mı? Doğrudan maskala şeklinde yaşayalar mı? Şu zatları kontrol ediyorlar. Şundan son bir neçe gezmek sabisedonya çağırıyorlar. Hem ayalı hem erkeği bile sabisedonya geçiriyorlar. Hem ayrı geçiriyorlar. Biri hakkında nem bilendiği arada sorular veriyorlar. Bile yaşayandığını birbirini tanıyandığı barada göz getirmek için. Sonundan son rayatlık dokumenti alıp bilirler.
Emma bilelikdäki maskala durmusy Gülsadyň saklaýsy ýaly bolmaýar. Aradan ençimi aý wagt geçenden soň Gülsadyň äri onuň her bir hereketini gözegçilik edip, hatda fiziki we jinsi zorluklary ulanyp başlaýar.
Ol ara kor eken, her gün diyeniyali kemsedici sözler aydıp, dürli bahana arap meni uryardi. Bu diysen ağırdi, tenimde gögün iyisi ayrılmayardi. Men en olmağandır ayatlığı alayın, şondan son ayrılışarın diyen umit bilen onun sütemlerine çıdacak oldum.
Deyip Gülsada aydiyar. Aradan isli vaat geçip, rahatlı uçun dokumentleri tavsırmak vaxtı gelende, Gülsada'n eğer bunu etmekten yüze uryar.
Ol maňa bilýärin sen raýatlygy aldygyň meni taşlardyň. Şonuň üçin bu niýetiňden umydyň üzäýi diýip jogap berdi. Men şondan soň her zadyň hem çeni çaky bar diýip ony terk etdim we aýrylyşmak barada arada berdim. Munyň iýdi bilen ol maňa dowamly jaň edip eden etmişlerini ökünýänligini, raýatlygy almagy garşy däldigini aýdyp töwelle etdi. Men oňa ynanmaýaryn bir kanun ýaşamaly bolsam da indi bu dowdaha dolanmaryn
diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Gülsat Türkiýedäki türkmen gelin gyzlarynyň has güşgär bolmagy üçin gelejekleri barada howlukmaz karar almazyndan öň ähli ýagdaýlar dogry öwrenmegi üçin öz kyssasy bilen paýlaşandygyny aýtdy. Azatlyň habarçysynyň Gülsadyň äri bilen habarlaşyp maglumat almak synansygy netije bermedi. Sol bir wagtda ol Gülsadyň bastan geçirenleri bilen dost bolýanlar bilen birlikde türk raýatlary bilen baxtly maskala gurýan türkmenistanlylaryň hem köpdigini bellidi.
Baxtlı bolup, baxtlı yaşak giden maşkalalaram bar, erkeklerem bar, zenan maşkalalaram bar. Yine kəvir maşkalalar başta baxtlı olsa da, sonu buluşuk giden yağdaylaram bar. Misal üçin, başta baxtlı bolup, çağda doğup, yine sonu bilen şu zenan maşkaladan çağdalarını alacak bolup, suda berilen maşkalalaram bar. Rayatlı kalmak için pul töləp öylenip, son pul töləp hemen, maşkalalar bozulup, rahatlık alma prosedurası bozulup giden maşkalalaram bar.
Gepleyer Adatlık Radyosu. İnniki söhbetimiz yurtta rahatların hareket adatlıklarını, sol sanlı dasarı yurtlara çıkma hukuklarını çeklendirmekte tankıytlanayan Türkmenistan'ın payitahtını dasarı yurtlara çıkacak zinanların görüyen kıyınçılıklarının peydalanayan araçlar vardı. Bu temani kardeşim Maksat Ataev dowam etdirýär.
Aşgabatyň halkara howa menzilini daşary ýurtlara barýan dinan raýatlara migrasiýa gullugynyň barlygynyň piýazgelçilik süzgeçmäge ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady diýip Adatlyk radiosynyň habarçysy 25-nji ýanwarda maglumat berdi. Türkmenistana daşary ýurt döwletlerine barýan raýatlaryň zerur bolan ähli resmi namlary, şol sanly wizalary düzü bolan halatyny hem bu ýagdaý käk halatlarda raýatyň daşary ýurt döwletine Siyahat etmegine Türkmen hökümetleri tarapından ruhsat berilecektigini anlatmany bilýär. Türkmen hökümetleri wagtal-wagtal hiç şeýle düşündürüş bermezden raýatlaryň daşary ýurt döwletine siyahat etmeginiň öňüni baglap bilýär. Mümkin bolan şeýle päthgelçiliklerin arasyna Aşgabatyň halkara aeroportuna daşary ýurt döwletine barýan raýatlaryň migrasiýa barlygynyň kynçylyksyz geçmegine ýardym berýän araçlar peýda bolup başlady. Adatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaş bolan bir näçe türkmenistan raýat paýtagtyň howa mendiliniň halkara uçuşlar terminalyna orta ýaşly iki zenan maşgalanyň türkmen hökümetleri bilen bir kanun hyzmatdaşlygy edip para beren raýatlaryň ýurtdan çykmagyna ýardym berýändigini aýdýarlar. Habarçymyzyň ýakyn wagtda daşary ýurtlara çykmagy meýilleşdirýän söhbetdeşleri aeroportdaky iki zenan maşgalanyň hökümetleri bilen raýatlaryň arasyna araçylyk hyzmatyny hödürleýänliklerini we bu hyzmatlar üçin raýatlardan para alýanlyklaryny aýdýarlar. Habarçymyzyň söhbetdeşleri aeroportda araçlaryň esasan diňe 18-25 ýaş aralygyndaky aýal gyzlaryň 10 000 manat para bilen Aşgabatyň aeroportundan Türkiýe gitmegine ruhsat berilmegine ýardym berýänliklerini aýdýarlar. Şeýlede habarçymyz häzirki wagtda häkimetleriň 40 ýaş ýetmedik aýal gyzlaryň ýurtdan çykmagyna päsgelçilik döredýänliklerini habar berýär. Ýatlasak maý aýyna Adatlyk radiosynyň türkmen hökümetini ýakyn iki çeşmesi ýurtdaky zinan raýatlaryň daşary ýurtlara çykmagyna dolyk gadaganlyk girizmek bilen bagly meselelerin döwlet ýolbaşçylary derejesine çynnykly ara alınıp maslahatlaşylýanyny habar beripdi. Şo Adatlyk radiosu bu maglumat Türkmenistanyň daşary işler ministrligine ýa-da migrasiýa darasyna tasdyklanyp ýa-da inkar etdirip bilmedi. Adatlygyň söhbetdeşleri aeroportdaky araçy zinanlary häkimetler bilen dildüşük etmek taýýarlar.
Bu iki zinan howa menziliniň halkara uçuşlar terminalynda göni hukuk goraýjylaryň ýanyna baryp, para beren gelin gyzlaryň ýurtdan çykmagyna ruhsat berilmeldigini tapşyrýarlar. Ol ýerde oturan ofitserler olaryň päsgelçiliksiz uçara goý berilmegine ruhsat berýärler.
Diýip para geleşigini xabarly bir Türkmenistan Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Bulardan başga da habarçymyzyň söhbetdeşleri araçlaryň Aşgabat İstanbul uçur gatnawlarynyň onlayn satuwda eli ýetersiz bolan peteklerini haqiqi bahasynyň birnäçe hissä gymmat bahadan tapyp berip bilýänliklerini aýdýar. Azatlyk radio Aşgabatyň aeroportuna ýolagçylardan para almakda ýetlenýän we häkimet bilen halkyň arasyna bi-kanun araçlylyk hyzmatlaryny hödürleýän raýatlar barada Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň tesbir alyp bilmedi.
Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow gysga wagtda gören siýasy çäreler we olaryň aňyrsyna gelenip biljek sebäpler barady söhbet bilen dogam etdirýär. Öňkü prezident Halk maslahatının başlığı Gurbanuly Berdimuhammedow birden ozal öz başlangıcı esasında iki palatalı edilen parlamenti bir palatalı etmek. Ozal Sapar Murat Niyazow siyasi miras hükmünü yatıran, son dikeldip parlamentin bir palatası eden halk maslahatını öz baştak. Yokor vekilçilikli kuruma yormak inisiyatifasını öne sürüp Türkmenistan'ın konstitusiyasını yine de üyütgödüp iki hepteden hem az vakti içinde gören kurumaçılık çareleri bir topar sonra dörötti. Eysem bir uğurluşuk iki palatalı parlamentin milli güneşin birden iki palatalı bolmağı ve Gurbanuly Berdimuhammedow Türkmen halkının milli lider deyilip ıgran edilmeği. Ona we onun maskalag dağlarına elli girilmesli kukuğunun berilmeği edil şuğun kukuğunu nem çün zirur oldu. Gali verse, bu gedekki öğrülüşüğün ören gıyısa vaatdı. Ulu kıssanmaslık gülen geçirilmeğinin anırsında nem bilir, bolip bilir. Bunun yun, Gurbanuly Berdimuhammedow birden öz oğlunu gıyısa vaatdı, dürlü gedipeleri belliyip, sonra birden öz oğlunu dövruva pikirleniyen yaşlara vermek isleyenliğini aydanlı hem bir topor soru derapti. Emma yurt yapıklığı bu soruları cevap tapmağı kıyınlaştırıyor.
Azatlyk bilen söhbetdeş bolan Türkmen bilermeniniň ozalky hökümet rehmetiniň eýýäm diňleýijilere we okuwçylara ýetirilen pikirine görä, hökümet gurulyşyny üýtgetmekdäki gysanmaçlygyň sebäbi öňkü prezidentiň öz ogulynyň prezidentlik wezipesini ýerine ýetirişinden o diýen kanagatlanmazlygy we dolandyryjy maşgalanyň çäginde bolan käbir oňuşmazlyklar bilen bagly bolup görünýär. Ýönetiýinçiläriň käbiri dolandyryjy maşgaladaky oňuşmazlyklaryň ýa-da Serdar Berdimuhammedow bilen onuň ýegenleriniň arasy daqy dartqynly gatnaşygyň täzelik ýa Uly Berdimuhammedow üçin geng zat bolmanlygyny şeýlede prezidentin kadrlar meselesinde kakasyna geňeşmän karar kabul edendigine ynanmagyň kyndygyny aýdýar. Azatlyk şu we beýleki soraglara jogap aktaryp azatlygyň yerlerdäki habarçylaryna Wenada ýaşaýan türkmen raýat aktivistine birnäçe soragy berdi. Habarçylarymyzyň anonimlik şertinde gürleşen adamlarynyň pikirlerine geçmeden öň Gurbanuly Berdimuhammedow gysanmaç geçiren öwrülüşigi barada adyny aýtmadyk okuwçydan gelen hatyň mazmuny bilen tanış bolalyň. Bu hat azatlygyň web sahypasynda düzgün oýunça bolşy ýaly çap edildi.
Okuzunun hatını Gurbanuly Berdimuhammedow öz şahsy häkimiýetini absolut monarhiýa derejesine ýetirenini gaýdylýar. Ýene bir gezek ýatly diýär. Okuzularyň hatlary bolşy ýaly çap edilýär we olarda aýdylýanlar diňe awtorlaryň özlerini degişli bolup Azatlyk radiosynyň resmi pozisiýasyny asla şöhrelendirmeýär.
Gurbanuly Berdimuhammedow sen bunu geçiren we tasdiklan konstitusion özgertmeleri Türkmenistanyň döwlet häkimet we dolandyryş gurulusyny umumlykda bir kanun derejä ýetirdi diýip okuwçy hatyna başlaýar. Şeýle hem onuň halk maslahaty hakynda kanuny kabul etdirmegi sözüň dolma manysynda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň iň esasy özünini, ýurdun prezident respublikasy görnüşindäki döwlet dolandyryşyny ýok etdi. Ýatlatdyk, konstitusiýanyň 141-nji maddasynda döwlet dolandyryşynyň prezident respublikasy görnüşi hakynda düzgünleri üýtgedilip bilinmez diýilýär. Emma iş yüzünde halk maslahaty hakynda kabul edilen konstitusion kanun Türkmenistanyň prezidentiniň dowlulygyna halk maslahatyny tabin edýär. Ýagny täze düzgüne görä halk maslahatynyň kabul edilen islendik çözgüdi we karary ähli döwlet işgärleri ilkinji nowatda Türkmenistanyň prezidenti tarapyndan gurrunsuz berja edilmelidir. Ýagny indi prezidentiň hatda halk maslahatynyň çykaran kararyny tesbir bermäge ýa-da oňa veto goýmagy hem hiç ýyly kanuny hukuky ýok. Bu bolsa, sözüň dolu manysynda Türkmenistany prezident respublikasy dolandyryşly düzgünden çäklendirilmedik absolut monarhiýa düzgününe getirdi. Gurbanuly türkmen halkynyň milli lideri, arkadaşy statusynyň resmi kanuny esasda berilmegi hakyndaky kanunda bütün Berdi Muhammedovların maskalasını islendik cugap kärsilikden azad etdi ve onun maskalasının doğruluğunu kanuni esasda devlet üçünçülüğüne geçirdi. Bu hili bir kanun hareket Türkmenistan üçin üren ulu zarga urdu ve paradoksal yağdayı döretdi. Yağdı bir taraptan elbette Qurbanuly Berdi Muhammedov öz sahte hakimiyetini absolut monarhiya derecesine yetirdi. Emma beylik bir taraptan olindi öz tarapından bellenin tutuş devlet dolandırış edarlarının yol vasılarını, çinovniklerini, deputatları sözün doğru manasında halkın gözünde ve dünya cemiyetçiliğinin önünde doğruluğunu legitimizleştirdi. Yani doğruluğunu devletin dolandırış vertikalini bir kanun etti ve hatta yurdun konstitusiyasının fundamental prinsipi olan prezident respublikası formasını hem yatırdı. Neticede indi Türkmenistan'ın kanunçuluğu hem legitim değil, yani bir kanun yağdaya geldi, deyip okuyucu yazıyor.
Elbette, başta hem aydısımı diyali, bu hattaki fikirler avtarın özüne ve salgılanayan anonim adamlarına degişli olup, olur Azatlık Radyosu'nun resmi pozisyasını şöhlelendirmeye. Kepten'in zemininin leyarsınız. Eysem, Halk Maslahatı'nın yadı Qurbanuly Berdimuhammedow'un yekete kökmüravanlığının kıssağlı dikeldilmeğinin sebebi nämi? Öňkü prezident nämeden biýinjilik goldy? Azatlyk bilen anonimlik şertini söhbetdeş bolan öňkü resmiýeden tapawutlylykda ýurt içinde kabarçylarymyz bilen gürleşen adamlar soňky bolan wakanyň mümkin bolan sebäplerini ýene bir näçesini üns çekdiler. Olar Serdar Berdimuhammedow prezident bolal ýary KKK-nyň döwründen tapawutlylykda adamlaryň durmuşyny gün täsir edýän näme gowudatlar etdi? Adamlar inni nem olur öydiyarlar. Durmuş koguluğa tarap ütkap bilir mi ya da prezidentin kakası oğulunu etecek kogu işlerine pesgel verir mi diyen soruları cevap verdiler. Masal için birinci havarçimiz bilen kuruluşan adamlar Serdar Berdimuhammedow'un kakasının 2016 yıldan veri çözüp bilmedik meselesini nağıt pul ve bankamat problemasını bir yıla yetmeyen doğru yeniyali çözenliğine aittiler. Bundan başka Havarçimizin prezident tədələnəli vəri halkın durmuşunu gün təsir edən ütkəşüklüklər varadaq sorunu cogab verənlər un, çörök meselesində erkin sövdanın emələ gələnliğini aydiyarlar. Elbəttə, baxalar qımmat, yönü Ulu Berdimuhammedow dövrünü çörögü pulunu tapmaq hem qıyınlaşıbdı deyip Havarçimiz aytdı. Bu maglumat sonku dövrdə pul nağıtlaştırmak kıyınçılıkları, çörök nöğutları varada geliyen havarların ağırma ulen hem tatlik oluyar. Odol henüz prezident derke, Kiçi Berdimuhammedow çörök nöğutlarının prezidentin ağırayını kaçırıyanlığına edipti. Şeyli de havarçı, odol kuruluşuk taslamaları oyuncu kurulayan tenderlerde Ulu Berdimuhammedow'un yegenlerinin ya da yakınlarının doğru utucu olanlığını, beylek firmaların dini soların hizmetini berenleri bilen onunluğunu belledi. Emma azatlık kadrlıkça mağlumat almak kıyınçılıklar sebepli bu meselede olan üýtgeşmelerin derecesini tasdiklap ya da inkar edip bilmeýär.
Havarçymyň ýene bir maglumatyny görä soňky bir ýylda aktivistleriň gülençler toparyna agza bolmakda guman edilen mugallimleriň we terekeçleriň bir näçesiniň azatlygy çykarylmagy halk içinde täze prezidenti bolan ona marttyryp başlady. Egerde KKK ýaly adam günäsini bagyşlamaýan aktivist ýa-da sähel gülünü Türk ruhanası Fethullah Gülen'e ilteşi olan adamların günahını geçmeyen diktator düşünceli olanı bu işleri etmedi deyip havarçımızın bir sohbette şaytti. Azatlık bundan ön Balkanlı yurist Peygamber geldi Allah berdiyifin Göktepeli Lukman Hursana İsmatullayvanın günah geçişe düşündüğünü havar veripti. Emma Gülençülür deyilenlerin bir neçesinin sentyavrda ve dekavrda şertli yağdaydı azat edilenliği dine hazır məlim oluyar. Havarçymyzyň sözlerine görä azatlygy çykan gülençleriň biri oňa özleriniň azatlygy çykanlyklary baradaky maglumaty girlemäge mejburdyklaryny aýdypdyr. Öňkü tutumyny türkmen hökümeti bilen türk hökümetiniň arasyna döräp biljek sowukluğun öňüni almak maksadyna Milli howpsuzlyk ministrligi we içki işler ministrligi tarapynan berilen berk tapşyryk bilen düşündiripdir. Gurrun edilýän tutuklar 27 sentýabr we 12 dekabr gabat oglan edilen günä geçişlerde şertli ýagdaýda azatlygy çykarylypdyr. Aydırmanı ura olur yaşayan şəhərlərinin bir neçə ilab çıxması edilibdir. Edil öy tutsuq dəl, yönü şəhərdən çıxmaq qadağın, hər hepte polisiya bölümünə gelib belli qaldırmalı. Maşqalaq dağlar bilən internet, Wi-Fi, smartphone, kompüter olun mol dəl deyilən şərtdir qoyulubdur. Yaqin dostları qarındaşlar bilən görüşüb biliyərlər. ýöne telekeçilik işine entek ruhsat berilmendir. Ozalky döngdürlen bank hasaplaryna aksir işdiler döwlet haýryna geçirilipdir diýip habarçymyzyň söhbetdeşiniň maşgalasy bilen ýaşaýan hutut kwartirasynyň elinden alınmandygyny aýdyp onuň ýaşaýan jaýynyň salgysyny berdi. Tutsawlykdan boşan Gülönçü özüniň Milli Howpsuzlyk Gurulunyň işgärlerine maglumat çykarmazlyk barada dilhaty bereniňi hem gurrun beripdir.
Şaralykda Türkmen News nesirinin Türkmenistan'ın Dışarı İşler Ministerliğindeki havarlı çeşme salgılanıp yazmağına göre, dekabrda Serioza Babaniyazov bilen Dmitri Medvedev hem azatlığa çıkıptır. Nesirin tasdiklamağına göre, bu iki adam hakimiyetlerin bir kanun yanamaları esasında tutsak ediliptir. Hormatlı dinleyiciler, heptenin zeminliyarsınız. Azatlığın inni, Mundan soň nämeler bolar diýen soragyny habarçymyz gülüňdeş bolan adamlarynyň pikirlerini salgylanyp, birinciden arkada oglunyň geçirýän täze demokratik özgörüşmelerinden gorkýar. Ekinciden oglunyň bu işleri başaryp, halk arasyndaky awraýynyň kakasyny seredenini gysga wagtda ýokarlanyp barşyny gawanýar diýip jogap berdi. Onun sözlerine göre adamların arasında nağıt pul ve çörek, ulu parakorluk meselesi ile avrayını yitiren 65 yaşlı arkadağ, 40 yaşlı oğulça bolup bilmettiğin yali gürlünle restiliye. İnni kakası oğulunun ayağına paltırmakçı, kakası halkı korkutup saklamak yolunu. Kedir informasiya, internet asırına adamları galipte saklayacak oluyar. Bir Berdi Muhammedovler maskarasında dine ağır yetki olur deyip yerli havarçı bilen kuruluşan rayet aytti. İkinci havarçı bilen kuruluşan adamlar esasan yurtta prezidentin üytgöme bilen edil her kıyağdaydı hiç bir zat üytgömedi. Önkü iskema dogam ediyar deyip pikir ediyarlar. Adamların önkü iyisizliği, iğne kanı çağalarını iyidirip, giydirip bilmeyerler. Prezidentin serdar bolma bilen Gurbanguly'nyň başptonlygy has gowy bildirýär dip adatlygyň söhbetde saýtdy. Serdar görkezme sap ýokmyny ulanylýar. Ýurdun içinde kanunlaryň ählisi Gurbanguly'nyň buyrugy boýunça ýöreýär. Serdaryň edýän işleriniň halka bildirýän zady ýok. Belki merkezde gowluk bolan bolmak mümkin. Vilayetlerde hiç bir üýtgeşme ýok. Büdjetniklerden öňkü ýaly pul çöplenýär. Çareleri alıp gidiliyar deyip havarçı anonimlik şartında kuruluşan adamlarına salgılanıp aytti.
İkinci havarçımız bilen kuruluşan adamlar dövlet kaznasından koy verilmeli seriştelere derek bücret işarlarından halktan pul çöpleniyar yokuru kucaylarında dine bağırlı adamların çağaları okap biliyar. Garib adamların yetişen çağalarının işsizliği devam ediyar. Olar gara işler bilen meşhurlanmalı olyar. Hatta kiçi yaşlı çağalar hem en atalarına kömek etmek için okudan daşarı işleyer diyerler. Oların anancına göre yurtta umuman aydanında hiç kili özgörüşlük yok. Prezident tiyadeleneli veri bankamatların önündeki uzayın novotların ayrılanlığı varadaki maglumatı azatlığın üçüncü havarçısı hem tasdik etti. Serdar prezident bolaly bäri diňe bir bankomatlarda pul goýdy. Häzir hiç hili päsgelçiliksiz pul çekip bolýar ýöne başga üýtgeşik eden zadyny görmedim. Şol bir korrupsiýa işsizlik, şol bir görkezmeler dowam edýär. Gün-günden çäreler köpelýär. Olara 40 ýaşdan ýaşlar barmaly. Şol öňkü-öňkülik problemalar saklanyp galýar diýip habarçymyz aýtdy. Hemme ýerde para korrupsiýa, nire awarsaň para bermeseň işiň bitmeýär. Organ işgärleri para ýatan. Bir dokument oňortdyrjak bolsaň emeli problema döredýärler. Şu gynalyp alsın diýip gynalmaýan işini bitirjekler para bersin diýip şu para öňüm bar diýip bu serdar döwründe hem bar diýip habarçymyz başga üýtgeşiklik görmänligini delillendirmek üçin aýtdy.
Üçüncü habarçymyzyň gurulňdaş bolan adamlar hem serdaryň näme üýtgeşiklik edenini görmänliklerini aýdypdyrlar. Adamlar ay bu serdar bolany bilen Hali, kakasi, himmi meselani çözüyer diyerler. İnni neyem olur deyip, ken pikir etmeyerler deyip, havarçimiz sözünü devam ettirdi. Adamlar yurdu gelecekte hem şu Kurbanuly Berdi Muhammedov dolandırır diyerler. Onun oğlunu öz oranına şeyli ansatlık gülen prezident edisine himmeler hayran ağırlı deyip, azatlığın sökötte saydıptır. Bunun bu göçümü etceği bellidi. Sebebi hakimiyet. İn ulu gedipi bu bir kesel. Muna geçen adamın kelle beyneti üytgeýär. Sebäbi hem adam giýje günlüýi egilip, çapak çalıp, gollap dursa bu adamı üýtgeýär. Bizde çapak çalýan ýalakalar kän. İnni bir edil türkmeniň kanyna siňdi. durmuş gowy bolmaz. Sebäbi 16 ýylda gowy bolmady. Inni bolarmy diýip adatlygyň söhbetdeşi sora bilen jogap berdi. Şeýle de habarçy bilen anonimlik şertinde gurulýan ýaşaýjylaryň biri bir narkotigi ýok etdi. Korrupsiýany ýok ederin idi, ýok etmedi. Sebäbi bu döwletdiňe korrupsiýada, parada, horlukda dur. Bu korrupsiýany hiç haçan ýok etmez, edip bilerdi. Ýöne bir Gurbanuly Berdimuhammedowa bäkwetli değerliydi. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, Adatly radiosi Gurbanuly Berdimuhammedowyň öz häkimiýetini berkitmek üçin gysga wagtda gören çäreleriniň mümkin bolan sebäpleri we Türkmenistanyň ýol başlygyna bu wakalardan soň bolup biljek zatlar barada pikirini aýtmagyny sorap, olarky diplomat, ýaşul aktivist Nurmuhammed Hanan Fahim telefon etdi.
Berdimuhammed hakikaten hem prezidentlik kürsesini oğluna geçirip aynı yaşlara yol vereli zat deyip özem aktarlı oturacak arkayını nip deyimler yaşına yetti mi ni kitaplam zatlam bilen evlini nip solur yağlı fikir bilen başladı olin yöne bir yılın içinde özü vurdu da rahat oturulmedi. Birinciden oğlunun kevr etken hareketleri boğuna yaran o. Ya yolunu yutudur deyip fikir etmedi deyip düşün men kirim boyunca.
Ol näme bu kakasının yolunu devam etmeyen mi sizin fikriniz çağır?
Yok, oğlu kevr etken hareketleri on yolundan çıktı deyip fikir etken. Näme için yiyeceğiniz, ol en tak prezident olmasa da yankı yegenler bilen arası erbetti. Son için birincisi ne? So yankı maşalan prezident olurdan sonra has olur gasla vurdu. Yankı korrupsiyon meselesi boyunca da kevr etken hareketlerim onunla yaraman yegenlerin yolunu kes vurdu olin. Sonra şu maşalı umumi maşalan arasındaki bolyan dağıtlar Berdimuhammedowyň göwnüne yaramadı. Ola bir ikinci öň dine şol 10 ýaş ýyllap dine özi telewizorda gazetlerde hem merdim etbolatda dine özi çykýardy. Inni özi bir tüsli gapçala ayrılıp oğlu yerine elidi olin soda gavandar ya deyip fikir etken men fikrim boyunca. Nemsin neysen ki birden elinden hem mi zat gidip bar ya deyip bir so gavanıp hupup geniyali son üçüncüsü derro sistemanı yutkızıp yine bir palatalı geçip onun halk masahatam Ön niyaz ham edip de halk masajı sorla değerlidir. İki kursa daha kotrayan adam üç kursa geçti. Yardımda düşen olsa. Bir de ni naha sonu ulanıp halk masajı edip son içine yankı prezidentim soka veriyor da. Onun giymek prezidentinin üstünde oluyor. Özüm ni arkada derli ni milletin lideri oldu. Elinin zirniye nece elini alacak olup edin hareket edin fikrim boyunca.
Nur Muhammed abi bizim yerlerde kavarçılarımız adamlardan inni neyem olur, inni neyem agaraş yarsınız. Ya da Gurbanuly Berdimuhammedow oğlunun etecek kovu işlerine peskel verip bilir mi diyen yarlı sonra olur sorudular. İnni siz neyem agaraş yarsınız, inni neyem olur. Gurbanuly Berdimuhammedow da oradan hem oğlunun etecek olayan il halk bekvitli işlerini saklayıp tokdadıp bilir mi?
Ben fikrim boyunca inni yankı hareketi oğlunun etken dağıtlarını umumi oğlunun prezidentliğinden ayırmaz deyip fikir etken. Onun son için oğlu öz yolunu gidecek olsa onunla geleceği Berdimuhammedow'un Gurbanuly Berdimuhammedow'un yankı etken oyunlarını ahir sonu kazaklan hiyalı var mı deyip fikir etken. Neyim için neyseniz oğlunu hakikaten oğlu üç mahal gidip bariyan tankın üstünde, devlet tankın üstünde. Sonun ha ikhlayanla da sonu yapışmalı, yön aşağına düşmeliler. Son için Serdar kakasının aşağına düşmeliler. Şu öz yolu ile gitmeli. Belki Serdar prezident hükümünü öz yolunu tapıp, onun dine on ulenem kanahatlanmalıyan. Ol hakikaten sistemani ütküdülse, Şuun kız Türkmenistan'ın yağdayını düzeldiyse, sonuna Serdar Avray kazanabilir.
Hormatly dinleyijiler, bir odalky diplomat, ýaşul aktivist Nurmuhammed Hanahyň pikiri. Eýsem Türkmenistanyň siýasy durmuşynda bolýan özgörüşlükler bilen baglykda sizden ähli pikir garaýyşlar bar. Bu arada bize ýazyp hem telefon edip hem öz pikirleriňizi aýdyp bilersiňiz. Gepler Adatly radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen hepdeniň zeminiň soňuna geldik. Gepleşiklerimizi dinleyeniniz üçün köp sağ olun. Belki de has köp dinleyice yetme üçün onu paylaşmağı, like koymağınızı, öz fikirlerinizi komment, tesvir görünüşünü yazmağı hem hayş ediyarız. Şeýle de özüňizi gyzyklandyrýan temalar bardy, habar bermeňi soraýarys. Adatlygyň tolkunlarından aýrylmaň.